teikt, ka ir labs sākums. Šī lietotne ir visātrāk augošā Latvijas vēsturē, ir topā visos App Store'os un ir jau stipri pār 40 tūkstošiem lietotāji, kas ir labs sākums. Mērķis ir vienkārši. Vismaz 10-20% no iedzīvotājiem, kad lietos, tad tam būs būtisks atbalsts SPKC, tā kā mums vajag nonākt pie vairākiem simtiem tūkstošiem. Mēs turpinam darbu. Ir, protams, sarunas un jautājumi par privātumu un drošību, bet es teiktu, ka lielākais šķērslis ļoti plaši šo te izmantot ir īstenībā iedzīvotāju apātija, sajūta, ka vīrusa krīze ir pagājusi, tagad mēs varēsim dzīvot mierīgi. Diemžēl situācija ir tāda, ka vīrus plosās visā pasaulē vēl diezgan pamatīgi, un mums nekāda vakcīna nespīd 12 mēnešus, varbūt 2 gadus vismaz, kamēr mēs varētu plaši vakcinēt Latvijas sabiedrību. Tātad mums ar šo būs jāsadzīvot.